Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, қымбатты тыңдарман. Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Мұсаның қызметкері Иешуа Исраилдіктерді Қанахан еліне бастап кіргізді. Құдай өзінің уәдесі бойынша Мұса мен Исраилдіктердің алдында жүріп, олардың жауларын құртып, Қанахан жеріне ертіп әкелді. Ал бүгін екі қасиетті кітап, Билер және Рут кітабы талқыланатын болады. Бұл екі кітаптан Иешуа мен Дәуіт пайғамбардың дәуірлерінің арасындағы уақытта не болғаны айтылады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз, ардақты ағайын, Киелі кітаптағы Билер кітабында не жазылғанын білесіз бе? Бұл кітапты зерттеуді бастамастан бұрын, мен сізге Иешуаның қайтыс болар алдында Исраилдіктерге айтқан сөздерін оқып бергім келеді. Иешуаның кітабының соңғы тарауында пайғамбар Исраил халқының жетекшілеріне ескерту жасайды. Иешуа олардың бәрін Исраил халқын Мысырдан алып шығып, оларға әдемі жерді алып берген жаратқан иені сүюге және оған мойынсынуға жігерлендірді. Өзінің соңғы жолдамасында Иешуа былай дейді. Ал егер жаратқан иеге қызмет етуді қаламасаңдар, онда ата-бабаларың Ефрат өзенінің арғы жағында табынған жалған тәңірлерге ме, немесе өздерің елдерінде тұрып жатқан аморлықтардың тәңірлеріне ме, кімге қызмет ететіндеріңді таңдап алыңдар, ал менің өзім және отбасым біз жаратқан иеге қызмет ететін боламыз. Сонда халық былай деп жауап берді. Жаратқан иеден бас тартып, басқа тәңірге табынып кетуден аулақ жүрейік. О, біздің құдайымыз. Сондықтан біз де жаратқан иеге қызмет етеміз. Иешуаның жазбасы 24-ші тарау, 15, 16, 18-ші аяттар. Ал бұдан кейін не болғанын білгіңіз келе ме? Олай болса, Билер кітабының 2-ші тарауы, 7-ден 13-ке дейінгі үзіндіні оқып көрейік. Иешуаның көзі тірісінде және жаратқан иенің Исраил халқы үшін істеген ұлы істерінің барлығын көздерімен көріп, Иешуадан кейін де ұзақ жасаған ақсақалдардың бүкіл кездерінде халық жаратқан иеге мойынсынып, оған ғибадат ете берді. Жаратқан иенің қызметшісі Нун ұлы Иешуа 110 жасқа толып қайтыс болды. Оның сүйегі Иешуаның өз үлесіне тиген жерінде қабірге қойылды. Сол буынның күллі адамдары дүние салып, ата-бабаларының қасына жөнелгеннен кейін, жаратқан иені танымайтын және оның Исраил үшін істеген ұлы істерін ескермейтін жаңа ұрпақ дүниеге келді. Олар жаратқан иенің көз алдында сұмдық іс жасап, жалған тәңір бағалдың мүсіндеріне табына бастады. Жаңа ұрпақ ата-бабалары сыйынған, оларды Мысыр елінен алып шыққан құдайлары жаратқан иеден бас тартты да, айналаларында тұрып жатқан ұлттардың жалған тәңірлерінің жолдарына түсіп, соларға иіліп құлшылық етті. Халық бұлармен жаратқан иенің қаһарын туғызды. Исраилдіктер осылайша жаратқан иеден бас тартып, Бағал мен Астартаның мүсіндеріне табынатын болды. Осылайша Исраил халқы өзінің құдайын ұмытып, одан бас тартып, айналасында тұрып жатқан халықтардың діндерін ұстана бастады. Алайда бұл халықтар шынайы құдайды да, оның сөзін де білмеген. Олар Балағамға арнап пұттар жасап, соларға табынатын. Балағам Қанаханның тұрғындарының жалған тәңірі болған. Балағамға табынған халықтар шынайы құдайға сыйынып жүрміз деп ойлаған. Ал негізінде олар өз қиялдарымен шайтанға табынып жүрген. Олар осыны білмеген. Өткені шайтан оларды алдаған еді. Шайтан Исраилдіктерді де алдап, теріс жолға түсірді. Исраилдіктердің көбісі Құдайдан бас тартып, айналасындағы халықтар сияқты Бағаламға табына бастады. Сондай-ақ көптеген Исраилдіктер Құдайдың Мұса арқылы берген заңдарымен, малдың қанына негізделген әділдік жолынан тайып, күнәға батты. Құдайдың дұрыс жолымен жүрудің орнына олар Балағам дінінің жалған жолмен кетті. Құдайдың Синай тауында Мұса арқылы берген бірінші өсиет мынадай болған: «Сенің менен басқа ешқандай тәңірлерің болмасын. Сондайларға бас иіп табынып құлшылық етпе. Мен сенің Құдай иеңмін. Өзімнен басқа тәңірлеріңнің болуына төзбеймін. Мені менсінбейтіндерді немерелері мен шөберелеріне дейін жазалаймын. Ал өзімді сүйіп, өсиеттерімді ұстанғандарға мыңыншы ұрпағына дейін рақымымды төгемін». Мысырдан шығу 20-шы тарау 3-5-6 аяттар. Исраилдіктердің көбі жаратқан иені қастерлемегендіктен Құдай оларды жазалады. Енді Билер кітабының 2-ші тарауы 11-14-15 аяттарды оқиық. Олар жаратқан иенің көз алдында сұмдық іс жасап, жалған тәңір бағалдың мүсіндеріне табына бастады. Сонда жаратқан иенің қаһары Исраилге қарсы лаулап, ол халықты тонаушылардың қолына бере салды. Солар Исраилдіктердің мал-мүліктерін зорлап тартып алып отырды. Жаратқан ие халықты айналасында тұрып жатқан жауларының қолына түсіріп, соларға қарсы тұруға Исраилдің қауқары жетпейтін болды. Олар қайда аттанса да, жаратқан ие өзі ант етіп, алдын ала айтқандай, оларға қарсы соғысып, жеңіліске ұшыратты. Содан халық қатты қиналды. Бұдан Исраилдіктердің өз жүректерін қасарыстырып, қайта-қайта Құдайдан бас тартқанын көре аласыз. Сондықтан Құдай оларды жазалау үшін кейде жауларының қолдарына түсіріп отырды. Құдай олар қателіктерін түсініп, оған тәубеге келсін деп осылай істеді. Исраилдіктер шын жүректен тәубеге келген кезде Құдай олардың арасынан билерді тағайындап, оларды жауларынан құтқаратын. Олардың арасында Гедеон деген батыр болған. Ол 300-ақ жауынгермен үлкен әрі мықты әскерді жеңген. Ал тағы бір батыр бір қолымен 1000 әскерді жеңген. Бұл батырдың аты Самсон еді. Осындай керемет батырлар туралы сізге көбірек айтып беретін едік. Бірақ өкінішке орай уақытымыз шектеулі. Алайда осы ғажайып әңгімелерді Билер кітабынан өзіңіз оқи аласыз. Жалпы Билер кітабында Исраилдіктердің Құдайдан және оның сөзінен алшақтаған кезде әрдайым жазаланғандары туралы айтылады. Құдай оларды күнәдан бас тартқызып, өзіне қайтару үшін осылай істеді. Исраилдіктер күнәларын мойындап, тәубеге келген сайын, Құдай олардың арасынан бір биді тағайындап, оларды жауларынан құтқарып отырды. Міне, Билер кітабының қысқаша мазмұны осындай. Исраилдіктер қайта-қайта Құдайды ренжіте берді. Бірақ олардың сенімсіздіктеріне қарамастан, Құдай әлі де сенімді болып қала берді. Құдайдың күнә жасаған әркімді жазалағаны рас, бірақ ол жалпы Исраил халқын сақтап жүрді. Өйткені көп жылдар бұрын Ибраимға берген уәдесін ұмытпаған еді. Құдай Ибраимға: «Жердегі барлық халықтар сенің ұрпағың арқылы жарылқанатын болады» деген. Құдай Ибраимның ұрпақтарынан дүниеге адамзаттың құтқарушысын жібермек болған. Исраилдіктердің күнәлары Перғауын, мысырлықтар мен қанахандықтар, бағал сияқты жалған тәңір, тіпті шайтанның өзі, осының ешқайсысы Құдайдың осы керемет жоспарының орындалуына бөгет бола алмады. Енді Билер кітабынан кейінгі Рут туралы жазылған жазбаны қысқаша айта кетейік. Рут туралы жазылған әңгіме өте керемет. Оның басты кейіпкерін қоқыстың арасында өскен әдемі гүлге ұқсатуға болады. Өйткені бұл кітапта әділетсіз, азғын халықтың арасында өскен Рут есімді әдемі әйел туралы айтылады. Осы әйел зұлым адамдардың арасында өмір сүрсе де, Құдайды қатты сүйетін. Осы әңгімені толық оқи алмаймыз. Алайда қысқаша мазмұнын айтар болсақ, біріншіден мынаны білуге тиіссіз. Рут Исраилдік емес еді. Ол Исраилдің солтүстік жағында орналасқан Моап елінің тұрғыны. Моаптықтар жалған тәңірлерге табынатын. Олар Исраилдіктердің Құдайын да, өздерін де жақтырмайтын. Рут Моаптық болса да, Исраил халқының Құдайын сүйетін. Ол Исраилдің Құдайына бүкіл жан дүниесімен сеніп, оны қабылдады. Рут Құдайдың Исраил халқын Мысырдан таңғаларлық кереметтерді жасап алып шыққанын, Құдайдың Мұса арқылы Тауратта жазған құтқару жолында естіген. Руттың жалған тәңірлерге табынушылардың арасында тұрып жатқанына назар аударыңыз. Оның ата-аналары да жалған тәңірлерге табынатын. Бірақ Рут өз әкесінің дініне сенбейтін. Ол Исраилдің құдайына ғана сенетін. Руттың жасаған таңдауы оңай емес еді. Оның өз үйінде қалып, әкесінің дініне сәйкес өмір сүріп, Исраилдің құдайын танымайтын адамға тұрмысқа шығу керек пе еді? Әлде әкесінің үйі мен дінінен бас тартып, Исраилге көшу керек пе еді? Рутқа осындай қиын таңдауды жасауға тура келді. Келесі жолы оның қандай таңдау жасағанын және Бетлехем қаласында туылған Дәуіт патша туралы сөйлесеміз. Ал біз хабарымыздың соңында Ешуаның жазбасы 24-ші тарау 15-ші аятты есіңізде сақтауыңызды өтінеміз. Кімге қызмет ететіндеріңді таңдап алыңдар. Ал менің өзім және отбасым біз жаратқан Иеге қызмет ететін боламыз. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан Иесіге жар болсын.